galab wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o e da idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab Isniina oo bisha Juun ee sanadka 2024 ay tahay 3, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrband iyo boggeena internetka v o a somali.com. Afrikada Bare saacaddu waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo, waxaana idaacadda galabtii wararka v o a da idin la socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabtii wararka v o e da waxaa ka mid a wareysi aan la yeelanay taliyaha ciidamada booliiska Puntland oo ka hadlaya howlgallo dhinaca amniga ah oo ka dhacay Puntland maalmihii lasoo dhaafay.
Intaa ognahay ilaa 11 qof oo Daacish ah baa ku dhintay, saxabti ku hayno ilaa 7 ruux oo kalena way ku dhaawacmeen. Sida qolyaha sidoonka ah noo sheegeen, 2 nin oo saraakiil ah ku jira oo saraakiil hoose ah oo Daacish ah, waxaa sidoo kale lagu burburiyey meelo farmasiyaal iyo istooro raashin u yaaleen iyo mootooyin.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin gaar oo ka hadlaysa khataraha caafimaad ee ka dhalan kara haraaga ay ku soo qubaan warshaduhu xeebaha. Balse warkii dunida haddaan ku bilowno, tirokoob horudhac ah oo si rasmi ah loo shaaciyey ayaa subaxnimada Isniinta maanteeta waxa ay muujinayaan in musharaxa xisbiga talada haya ee Mexico Claudia Sheinbaum ay iyadu ku guuleysatay doorashada madaxtinimo ee Mexico ayna noqotay haweeneydii ugu horreysay ee hogaaminaysa dalkaasi. Madaxa macadka doorashooyinka qaran ayaa sheegay in muuna tirokoob ah oo wakiilo kala gedisan oo dalkaasi u tagay si ay kor uga eegaan doorashada ay muujinayso soo ilaa iyo haatan waxyaabihii lasoo bandhigay in Sheinbaum oo duqii hore magaalada Mexico ay ku guuleysatay inta u dhexeysa 58.3 ilaa iyo 60.7 codadkii la tiriyey. Mucaaradka kuwooda ugu sarreeya ayaa iyaguna waxa ay ka heleen 26.6% iyo 28.6% codadka la tiriyey. musharaxa dhexe ayaa isna waxa uu helay 9.9 iyo 10.8 codadka la tiriyey. Dalka badweynta India ku yaala ee Maldives ayaa waxaa saraakiisha ay sheegeen waddankaasi in Israa'iil ay ka mamnuuci doonaan goobtaasi aadka loogu dalxiis tago, waxaana sidaasi axaddii laga sheegay xafiiska madaxweynaha. Taasi oo lagu barbar istaagayo ayaa la yiri Falastiin. Maldives oo ah jamhuuriyad yar oo Islaami ah oo ka kooban inta badan 1,000 jasiiradood oo istaraatiijig ah ayaa waxa ay caan ku tahay xeebaheeda quruxda badan ee loo dalxiistago. Madaxweynaha halkaasi Maxamed Muuzi ayaa waxa uu go'aansaday in uu ka mamnuuco baasaboorka Israa'iil in halkaasi lagu tago. Afeen u hadlay xafiiskiisa ayaa ku sheegay sidaasi bayaan lasoo saaray isagoo aanan wax faahfaahin dheeri ah ka bixinin sharcigan cusub iyo dhaqangelintiisa. Muuzi ayaa sidoo kaleeto ku dhawaaqay olole lacag ururin ah oo heer qaran ah oo loogu magacdaray garab istaaga dalka Maldives ee Falastiin. Waxaa Maldives ay horaantii sagaashamaadkii ka qaaday mamnuucidii hore ee dalxiisayaasha Israa'iil, waxa ayna dhaqdhaqaaqoodaasi markaasi ay ahaayeen kuwa si dhow loola socday ilaa iyo 2010. Xogta rasmiga ah ee dowladda ayaa muujinaysa in tirada Israa'iiliyiinta ah ee booqatay Maldives ay iyadu hoos uga dhacday intii ay ahayd dhowrkii sano ee lasoo dhaafay. Saxafiyiinta iyo saraakiisha caafimaadka ee Falastiiniyiinta ayaa sheegay Isniinta maanteeta in duqeynta Israa'iil ay ku dileen ugu yaraan 11 qof Gaza, halka Mareykankuna uu markaasi dhinaca kale riixayo heshiis xabad joojin ah oo ay ku jiraan. Ayay yiraahdeen in bilowga hore lasoo daayo maxaabiista Xamaas ee la haysta si markaasi loo yareeyo khatarahana la joojiyo duqeynta. Milatariga Israa'iil ayaa Isniinta maanteeta sheegay in ciidamadoodu ay duqeymo xagga cirka ku qaadeen in ka badan 10 bartilmaameed ku yaala marinka Gaza, halka ciidamada dhulkuna ay ka howlgaleen bartamaha Gaza iyo magaalada Rafax koonfurta Gaza. Ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kaleto waxa ay ku dhaqaaqeen inay Israa'iil loo maleynayo in ay markaasi qafaalatay, taasi beddelkeeda dad loo aqoonsaday inay yihiin aan ku celiyay halkaasi dhegeystayaal, ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kaleeto ku dhaqaaqay in nin Israa'iil ah oo loo maleynayo in ay qafaasheen, taasi beddelkeedana loo aqoonsaday in lagu dilay weerarkii bishii Oktoobar ee Xamaas ay ku qaadeen Israa'iil la helay haraaga sidoo kale tameedkiisa. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu ka hadlay soo jeedinta nabadeed ee Israa'iil iyo sidoo kaleeto dhinaca kale la dhammaystiro si markaasi loo ambaqaado in dadka maxaabiista ah la soo daayo. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa sheegay isniinta maanta ta ah in Filipiin ay qayb ka qaadan doonto shir nabadeed uu martigelinayo Switzerland sanadkan aynu ku guda jirno bisha soo socota. Waxa uuna u mahadceliyey waddanka Filipiin taageerada uu la barbartaagan yahay kadib markii madaxweynaha Filipiin Ferdinand Marcos uu asagu martigeliyey Zelensky wadahadal madaxtooyada ku dhexmaray. Zelensky ayaa waxa uu ku sheegay barta X ee Twitter-ka horey loogu dhihi jiray in Ukraine ay qorsheyneyso in ay safaarad ka furato Manila sanadkan. Waxa uu uga mahadceliyey Filipiin taageerada joogtada ee u fidinayso Ukraine iyo sidoo kale ta sida ay ula barbartaageen tahay in ay madax banaanideeda dhuleed iyo mowqifkeeda ku aadan ay kaga dagaalanto gardarada Ruushka ayay yiraahdeen ee ka dhanka ah dalkeeda. Warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaa. Aan ku bilownay taliyaha ciidamada booliiska ee Puntland, General Muumin Cabdi Shire ayaa waxa uu ka hadlay howlgallo dhinaca amniga ah oo ka dhacay maamulkaasi oo ay ku soo qabqabteen in ka badan 20 la tuhunsanay iyo sidoo kaleeto duqeyntii 30-kii bishii ina dhaaftay ee May. Ciidamada militariga Mareykanka AFRICOM ay sheegeen inay ka fuliyeen buuraleyda calmiskaas gaar ahaan deegaanka dadaarka oo uu sheegay in lagu dilay tiro badan oo ka badan markaasi sida la yiri 3 xubnood oo Daacish ah. Horena Mareykanku uu sheegay taliyaha ayaa sidoo kale to waxa uu ka hadlay howlgalkaasi wareys uu siiyay wariyaha VOA-da ee magaalada Boosaaso Faadume Yasiin Jaamaca.
Taliye, waa sidee xaaladda guud ee amniga Puntland?
Aad baa u mahadsantahay Faadumo. Xaaladda guud ee amnigu waa wanaagsan tahay. Muddooyinkii iyo siyaasadda kala duwan iyo haddaba ka wareersan tahay xaaladda amniga oo amniga siyaasiga iyo midka kale oo markasta iska dhacaa way fiicnaanayaan. Dhacdooyinka hoos ugu dhacayaan ama kuwa sida ahaato ama kuwa kale oo maandooriyaha iyo wax la mid ah iyo ha ahaadeen aad u fiican tahay. Waxaa inta badan la qabtaa ama roondooyinka iyo xilliga habeenkiiba israaqooyinka dhacdooyinku badan yihiin ama ha ahaato dhalinyaro wax fududeysa oo kuwa fay caliga camal oo kale moomil furashada iyo haddana kuna kuwa kooxaha khamrida cabba iyo ama ha ahaato argagixisada iyo kulli ten bes habeenkiiba baqalinta ugu badan tahay ama qulyaha wax sameeyaa ay inta badan sameeyaan maalintii December iska caada howlgalada ma badna.
Waxaa jira duqeymo ka dhacay Puntland bishii May 26-keedii iyo 30-keedii, bal haddii aad ku hormarto duqeyntii ugu dambeysay ee 30-ka.
Duqeyntii 30-ka bishii hadda la soo dhaafay waxay ka dhacday calmiskaad intaa ognahay ilaa 11 qof Daacish ah aa ku dhintay saxabta ku hayno ilaa 7 ruux oo kalena way ku dhaawacmeen. Sida qolyaha sidoonka ay noo sheegeen 2 nin oo saraakiila ku jira oo saraakiil hoose oo Daacish ah, waxaa sidoo kale lagu burburiyey meelo farmasiyaal iyo istoro raashin u yaaleen iyo mootooyin ay isticmaalayeen baa ka gubtay saaxabti ku helay, waxaana fuliyey dowladda Mareykanka.
Meelaha lala beegsaday taliya duqeyntaas wax ma nooga tilmaami kartaa?
Duqeyntaas waxay ka dhacday calmiskaal khaasatan Jaceel, degmada Qandala, tuul degaamo hoostaga ilaa dhowr meelood bay saameysay deegaanka Afxab iyo Seebaab oo ka tirsan toga dhaalaar.
Duqeyntii 26-ka bisha May ka dhacday buuraha Calmadow, maxaad iyada xog naga siin kartaa?
Duqeynta 26-ka ka dhacday Calmadow waxaanu xogta ku helaynaa shayga inaysa khasaaro nafeed aysan cidna kasoo gaarin ama cadow ahaato ama dadka shacabka deegaanka kaagdhow ha ahaato. Meelo galayaal shacab ah oo xajii ka shaqaysta leeyihiin oo burburay mooyaane, meel ay dadkaasi degan yihiin oo biyaha iyo raashinka iyo waxa ay dhigtaan idinkuma dhiman wax dhaawacna maana
waxa jira in ciidanka BSF ay habeenimadii xalay shaaciyeen inay qabteen saddex nin oo lala xiriirinayo inay ka tirsan yihiin ururka Daesh arrimahaas maxaa xogo naga siin kartaa
walaal ciidanka amniga oo Puntland jooga nooc kasta ahaadeena maalin kasta waxay qabtaan Daesh ama dad lagu tuhunsan yahay ama dambiyo kale dhowaan waxaa jiray lama toddoba qof oo Daesh ku qatay gobolka Bari oo dambiyadaas ku cadaadeen ilaa 12 kale oo ay xalay iyo maanta ugu dambeysay qaadir saacado ka hore waxaa lagu qabtay dad dhowr 20 oo tuhmanayaal marka way jiraan dad la qabtay oo lagu qabtay boosto ilaa iyo xarma iyo meel awgow dhow
ilaa imise qof ooy dadkaas marka la isku daro
qof baa la qabtay labadii wiil u dambeysay
waxa tahay taliye ciidanka booliska Puntland waa imise dadka lagu tuhunsan yahay ama ku eedeysan inay ka mid yihiin ururada Daesh iyo Al-Shabaab oo ku jira xabsiyada Puntland
walaal way kala duwan yihiin waxaa jira dad sanawaad ku salay ku ilaa 5-6 sano ku xiran xabsiyada waaweyn ama kaba badan boo xukumayaal ah laakiin anigu waxaan mar haddii qofka la xukumo wuxuu ku dhaca anaga uu na dhaafaayo ciidanka asluubta iyo maxkamadu ku wareegaa dadka laakiin baarista ku socota waa anagu mas-uul ka nahay tirada dadka baarista u xiran oo Puntland oo dhan ku xiran guud ahaan waa ilaa 98 qof kuwaas lagu eedeynayo inay ka tirsan yihiin Daesh iyo Shabaab
ma jiraan xubno ka mida ururadaas oo dil ku xukuma waa imise hadday jiraan
aad bay u badanyahay tirada hadda kuma sheegi karo laakiin dad badan baa jira oo dil ku xukumana weli la fulin iyo kuwa sanawaad ku xukuman
Puntland waxaa ka dhacay howlgallo dhinaca cirka ah oo ka dhacay buuraha Calmadow iyo buuraha Calmiskaan howlgallada Puntland maxay kala socotaa
waxa jira xoogad kuwa Soomaaliya caawiya oo hawada ka caawiya ah oo wada shaqeyno oo wada shaqeynayna sida marka oo kale laakiin kuwa aanan ogeyn oo wax duqeeyay sida 26 bishana way jiraan oo kuwaasu kuwaasi u khaldan baa moodaa
13 maxaa kala socotaan marka duqeynta ka
dhacday dowladda Mareykanka waxaan ka wadashayna arrintaa si dhammaystiran waan la soconay way noo sheegeen inay duqeynayaan hawshaasi waa hawl dowladdu wax ka ogeyd
taliyaha ciidamada booliiska ee Puntland General Muumin Cabdi Shire oo u waramaya wariyaha V O A da Faadima Yaasin Jaamac ayuu kaasi ahaa. Claudia Sheinbaum ayaa waxa ay noqotay haweeneydii ugu horeysay ee madaxweyne ka noqota dalka Mexico kadib markii ay ku guuleysatay doorashadii ka dhacday dalkaasi. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxaa soo jeedinaya Hussein Barre Aden.
Sheinbaum ayaa noqon doonta haweeneydii ugu horeysay ee madaxweyne ka noqota dalka Mexico tan iyo markii dalkaasi la aasaasay 200 oo sano ka hor. Madaxa guddiga doorashooyinka ee Mexico ayaa sheegay inay heshay inta u dhaxaysa 800 iyo 50 ilaa 600 codadkii la dhiibtay. Musharaxa mucaaradka Galvez ayaa iyadu heshay inta u dhaxaysa 600 ilaa 800. Sheinbaum ayaa ahayd macalin maadada sayniska dhigta islamarkaana hore u soo noqotay duqaha magaalada Mexico City. Labada musharax ee la tartamaysay ayaa ugu hambalyeeyay guusha ay gaadhay sida ay sheegtay. Tirinta rasmiga ah ee horraca ah ayay Sheinbaum ka dhigtay 28 dhibcood inay kaga horeyso Galvez iyada oo ku dhawaad 50% goobaha codbixinta la tiriyey. Xaqiiqada ah in labada musharax ee hormuudka ka ahaa tartanka doorashada in ay ahaayeen haween ayaa ahayd arrin taariikhi ah. Sheinbaum waxaa sidoo kale ay noqon doontaa qofkii ugu horreeyey ee asal ahaan ka soo jeeda diinta Yahuudda ee hogaamiya waddanka Mexico oo ah dal ay u badan yihiin dadka haysta madhabda Katoolika ee diinta Kristanka. Muddo xileedkeeda oo ah 6 sano ayaa bilaaban doona bisha Oktoobar 1-deeda. Dastuurka Mexico uma ogola in ay mar labaad u tartanto doorashada. Claudia Sheinbaum ayaa sheegtay in ay door xoogan ka qaadan doonto wax ka qabashada sinaal la'aanta dhinaca dhaqaalaha iyo bixinta adeegyada bulshada. شنبيم او كوب اي لحدن جرء اح ايا او لدو رشو او حوغن سميسي انكستوي لولان ادك كالاكولانتي مشرح معارض كأهي غالفيز دورشادة مكسيكو اي سنة كان ايا احايد مركي ووهو ريسي اي لابادا مشرح اي وعد عد اي احايان هوان كدواد بقول مليان او قف ايا لو ديوان جليه اينا يعددكو دي ديبتان وحانا حددكا اوصاب بحي دورشادة لغو قياسي بقول كيب اللحدن Bixiyaashu waxay sidoo kale dooranayeen gudoomiyasha 9 gobol oo ka mid ah 23 gobol ee dalka Mexico waxayna sidoo kale dooranayeen musharaxiinta labada aqal ee Congresska iyo kumanaan maayaro ah iyo waliba golayaasha deegaanka ee magaalooyinka qaar Shimbim waxa ay ballan qaaday inay sii wadi doonto dhammaan siyaasadaha madaxweynaha xilka ka degaya ee López Obrador oo ay ku jiraan adeegyada loo qabto dadka waayeelka ah iyo barnaamij lacag siinaya dhalinyarada si ay wax u bartaan
Hussein Barre Aadan aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay isaga ayaa warbixintaasi noo soo koobayay wali Washington ayaad naga dhageysanaysaan tartamayaasha xilka madaxtinimo ee Mareykanka ee Joe Biden oo dimuqraadi ah iyo Donald Trump oo jamhuuri ah ayaa labaduba sheegaya in loo baahan yahay military xoog badan oo Mareykanku u yeesho Biden ayaa sheegay in ciidamada Mareykanku ay hadaba xoog badan yihiin haatan halka Trumpna uu sheegay in ciidanku uu taag daran yahay asaguna uu markaasii dib u dhisid ku sameyn doono marka uu madaxweyne ka noqdo dalka Mareykanka warbixintaasi waxaa soo diray wariyaha VOA da Scott Stearns waxaas soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere
madaxweyne Biden ayaa arday toddobaadkan ka qalin jabinaysay kulliyadda military ee Mareykanka uu sheegay in Mareykanku aanu weligii ciidankiisa u dirin hawlo badan oo meelo kala duwan laga qabanayo sida uu hadda ugu diro.
Right now, American soldiers are supporting brave Ukrainians in their fight for freedom.
Hadda askarta Mareykanku waxay reer Ukraine ku taageerayaan sidii ay xurriyadooda ugu dagaalami lahaayeen. Askarteenu waxay saacad walba ka shaqeynaysaa sidii sanad iyo qalab military Ukraine loogu marin lahaa dhulka badda iyo cirkaba. Goobaha uu ciidanka Mareykanku hawlaha ka wado waxa ku jira Bariga Dhexe.
US Air Force has conducted food drops delivering tens of thousands of meals to the people of Gaza.
Ciidanka cirka Mareykanku waxay hawada ka daadiyeen cunto iyagoo 19 wajbadood u diyaariyay dadka reer Gaza. Weerarkii dhawaa ee aan horey loo arag ee Iran ay ku qaaday Israel waxaana isu keenay dalalka aan wada shaqeynta leenahay oo ay ku jiraan kuwa carbeed si weerarkaasi ay uga hortagaan. Dhinaca kale Donald Trump ayaa sheegay in Biden uu ciidanka Mareykanka ku wado waxa ugu yeeray xaalad khatar ah oo waaliya.
Our country has been totally humiliated and we have a corrupt compromised president.
Dalkeena si dhamaystiran ayaa loo bahdilay. Waxaa noo jooga madaxweyne musuqmaasuq ah oo ah Joe Biden ka qalooca. Waxa uu noo sii wadaa dagaalkii saddexaad ee adduunka taasina waa waxa hadda dhacaysa. Donald Trump ayaa sheegay in Biden aanu raadsan khatarta dagaal la galo Ruushka ama Shiinaha. Muuqaal video oo ololihiisa doorashada ka mid ah ayuu Trump ballan qaaday siyaasad arrimo dibadeed oo militariga Mareykanka loo adeegsan doono in danta Mareykanka oo kaliya lagu hormariyo.
Now we'll ask Europe to reimburse us for the cost of rebuilding the stockpiles sent to Ukraine.
Europe waxaan u sheegi doonaa inay soo gudaan kharashkii ku baxay hubkii loo diray Ukraine, taasoo ay ahayd inay hadaba bixiyaan. Laakiin Joe Biden waa daciif, haddii uu weydiiyana lama xushmeynayo. Joe Biden ayaa sheegay in militariga Mareykanku uu xoojinayo isbahaysiyo isla markaana uu maal gelinayo habka hortaga.
Defending our values by standing up to tyrants and safeguarding the peace by protecting freedom and openness.
Annaga oo difaacayna qiyamkeena oo ka hortageyna macangiyiinta nabadda ilaalinayna iyadoo xurriyadda iyo furfurnaantana la dhowrayo way ku mahadsan yihiin militariga Mareykanku. Waxaan intaas oo dhan awood ugu helnay maxaa yeelay waxaan nahay awoodda kaliya ee dunida iyo dimuqraadiyadda hoggaanka u haysa caalamka. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa sheegtay in qorista ciidamada kala duwan ee militariga Mareykanku halkii laga doonayay hoos uga dhacday tiro ka badan 40,000 oo askari. Donald Trump ayaa sheegay intaas ay ugu wacan tahay in dadku aanay doonaynin inay ciidanka galaan siyaasadaha guracan ee Joe Biden dartood.
I will restore the proud culture and honor traditions of America's armed forces.
Waxaan soo celin lahaa dhaqankii qabku ku jiray ee qiimaha lahaa ee ciidanka qalabka sida ee Mareykanka. Nidaamka Marxist lama ogola, hanti wadaag lama ogola, faashiyadda waa laga takhalusayaa. Militariga Mareykanka ayaa sheegay inay jiraan sababo dhowr ah in qorista ciidanku ay hoos u dhacdo. sida in dhaqaalaha Maraykanku aad u xoog badan yahay arrintaasoo dhallinyarada siinaysa kala doorasho kale. Arrinta kale hoos dhaca keentay ayaa militariga Maraykanku ku sheegay kalsooni darro weyn oo jiilka cusub ee loo yaqaana Generation Z oo ah kuwii dhashay intii u dhexaysay sannadihii 1979 ilaa 2012 ay ka qabaan hay-adda ciidanka ee Maraykanka.
Mahadsaned Maxamed Cabdi. Dhanka kalena, madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa waxa axaddii shalayta ahayd uu ka hadlay suurtagalnimada in xabsi lagu xukumo bisha soo socota, sidoo kaleetana kadib markii lagu helay dembi ah in uu markaasi ka been sheegay diiwaanka ganacsigiisa. Laakiinse dembiga lagu helay ayaa musharaxiinta doorashada sanadkan ay durbaba bilaabeen inay u adeegsadaan taageerayaashooda. Hase yeeshee, falanqeeyayaasha ayaa sheegaya dhanka kaleeto intani ay jihayn karto codbixiyaasha aanan weli go'aansan halkay u codeyn lahaayeen oo ay soo jiidan karto sida ay leeyihiin. Warbixin v o edu ay ka diyaarisay arrinkan oo uu diyaariyey wariyaha v o eda Veronica Balders ayaa waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Waxaa dhici karta inuu noqdo madaxweynihii ugu horreeyey oo Maraykan ah oo loo xukumo eedo dembi, laakiin caannimada Donald Trump waa ay kasii dhex muuqan doontaa isu soo baxyada ololaha doorashada. Sidaasi waxaa sheegay mid ka mid ah qareennadiisa. Will Sharf ayaa arrintan uga hadlay wareysi uu siiyey telefishinka ABC ee dalkan Maraykanka.
The Trump campaign obviously smashed political fundraising records.
Ololaha Trump dhab ahaantii wuxuu jebiyey diiwaanka lacagyabaha siyaasadda oo ay ku jiraan lacago laga ururiyey 10,000 oo deeqbixiyaal cusub 24 saac kadib markii lagu dhawaaqay natiijada xeerbeegta. Waxay ila tahay in dadka Maraykanka ay arkeen xukunkan iyo waxa uu ahaa. Dhab ahaantiina waxaan ku rajo weynahay in aan ku tuuri doono racfaanka. Intii lagu guda jiray dhageysiga maxkamadda, dacwad oogayaasha ayaa ku dooday in ka been sheegista diiwaankiisa ganacsiga ay si sharci darro ah saameyn ugu yeelatay natiijada ka soo baxday doorashadii madaxtinimada ee uu Trump ku guuleystay sanadkii 2016. Guddoomiyaha gobolka Maryland, Wes Moore, ayaa sheegay in dembiga lagu helay Trump uusan siyaasad ahaan u caawin doonin, gaar ahaan codbixiyaasha bulshada madow ee Maraykanka. Moore oo dimuqraadi ah ayaa isna ka soo muuqday barnaamijka This Week ee TV-ga ABC. Waxa ku soo noqnoqon doona guud ahaan bulshada ayaa ah shaqsi qof ay yeelan doonaan sida madaxweyne Biden, kaas oo dhab ahaantii diiradda saaraya mustaqbalkeenna. Wareysi gaar aha oo axaddii uu baahiyey telefishinka Fox ayuu Trump ku miisaamay suurtagalnimada in xabsi lagu xukumo ama la geliyo xabsi daa'in 11-ka bisha July. Ma garanayo in dadweynaha ay dulqaadan doonaan, ma hubo in shacabku ay xamili doonaan. Waxaan u malaynayaa in ay ku adkaan doonto dadweynaha in ay aqbalaan. Waad og tahay meelaha qaar waa barta ugu dambaysa. Qayb ka mid ah wareysigan ayay kooxda ololaha Biden soo dhigeen barta X ee horey loo dhihi jiray Twitter, iyaga oo cinwaan uga dhigay eedaysana Trump ayaa soo jeediyey in ay qalalaaso dhici doonto haddii la geliyo xabsi guri. Joe Biden oo la filayo in uu ku sii gacan adeego fariintiisa ah in uusan jirin qof sharciga ka sarreeya ayaa haddana kooxdiisa ololaha ay sii kordhin doonaan adeegsiga dembiga lagu helay Trump si ay u weeraraan dabeecadda murashaxa xisbiga jamhuuriga. Sidaasi waxaa qabta Susan Stokes oo cilmiga siyaasadda ka dhigta jaamacadda Chicago. V o eda ayay ugu warantay khadka Skype.
His desire to use his money and power and influence to avoid.
Wuxuu tiri damiciisa ah in uu lacag, awood iyo galaangalkiisa u adeegsado si uu uga hortago in lala xisaabtamo. Iyaga waa wax aad ka filan karto arrimaha noocaas oo kale ah. Susan ayaa intaasi raacisay in marka laga soo tago quudinta salligiisa uu ololaha Trump ku fiicnaan lahaa in uu beddelo istaraatiijiyadooda si ay ugu guuleystaan codbixiyaal kale.
Maybe suburban women who might be a little bit on the fence about what to do in the 2024 in November.
Waxay tiri laga yaabee dumarka waxbartay ee dabaqada dhexe inay dhici karto in ay yara ka dahaaran yihiin waxa ay ka samayn doonaan doorashada bisha Noofembar ee 2024-ka, dumarkaas oo raba in la siiyo sabab ay ku dhaafaan xukunka. Si kastaba ha ahaatee, labada murashax ee ku loolami doona doorashada sanadkan ayaa la filayaa in ay sii wadaan xudxudashada codbixiyaasha aanan weli go'aan ka gaarin halka ay raaci doonaan ka hor inta aanan la gaarin doodda ugu horreysa ee 27-ka bishan juun ay isaga hor imaan doonaan Joe Biden iyo Donald Trump.
warbixintii ee soo diyaarisay wariyaha v o eda Veronica Beldres oo uu soo jeedinayay Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayay taasi ahayd. markana bal dhinacii intaanan ku noqonin wararka iyo barnaamijyadeenna kale, nala yara dhegaysta heestan dabacsan. galab wanaagsan tabinteenna tooska laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda ayaad naga dhegaysanaysaan dhegeystayaal. Qaybaha dambe idaacadda waxaa idinku soo maqan south africa iyo doorashadii madaxtinimo ee halkaasi doodii gaabnayd, xubintii ciyaaraha iyo dabcan madadaalooyinkii dhinaca heesaha ee qaybaha dambe, balse marka hore warkeenii dunida oo kooban aan idin maqashiino. mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedyada koonfur galbeed iyo jubbaland ayaa muujiyey in aysan la dhacsanayn in ciidamada ethoobiya ay ka baxaan soomaaliya dhammaadka sannadkan. la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya xuseen sheekh cali ayaa jimcihii sheegay in dowladda soomaaliya ay filayso in dhammaan ciidamada ethoobiya ay ka baxaan soomaaliya dhammaadka sannadkan marka uu dhammaado howlgalka admis. haddaba xuseen sheekh cali ayaa waxa uu ka hadlay x spaceka ee twitterka goobtii la dhihi jiray haatan x loo bixiyey iyo dhinaca idaacadda ay leedahay radio goobjoog, waxa uuna sheegay in ay doonayaan in ciidamada ethoobiya ka socda wadamada kale in ay jiri doonaan, ayuu yiri, ciidamo ka socda wadamo kale oo ka tirsan admis oo sii joogaya soomaaliya qeybna ka noqonaya howlgalka bedelaya admis oo aanan weli magacooda la magacaabin balse la filayo in ay markaasi xilka la wareegaan laga bilaabo janaayo 2025. hase yeeshee fikrado taasi ka duwan waxaa bixiyey mas-uuliyiin ka tirsan labada maamul oo deegaanadooda ay ka howlgalaan ciidamada ethoobiya. madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland maxamuud sayid aadan ayaa u sheegay v o eda in arrintaasi ay tahay xaalad adag, waxaa keliya oo laga faa'iidayana waa waxa uu yiri khawaarijta mana ahan in la isku raaco ama la isku raaci karo dadka wax bedelka leh, ayuu yiri maxamuud sayid aadan. sidoo kale wasiirka amniga ee maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xasan cabdulqaadir maxamed ayaa v o eda u sheegay in haddii ay ciidamo ajaanib ah ay joogayaan soomaaliya inay jecel yihiin kuna faraxsan yihiin joogitaanka ciidamada ethoobiya. waxa uuna yiri haddii hadda dalka ciidankaasi laga wada saarayo waxay u baahan tahay in laga tashado oo cid keliya aysan go-aan ka gaari karin, koonfur galbeedna ay ku faraxsan tahay in ciidamada ethoobiya ay joogto, ayuu yiri wasiirkaasi. waa wasiirka amniga ee koonfur galbeed soomaaliya. v o edu waxa ay la xiriirtay la taliyaha amniga qaranka ee dowladda federaalka madaxweyneheeda xuseen sheekh cali iyo sidoo kaleeto afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee ethoobiya nebiyu tadla oo si arrimahan aan wax uga weydiino balse aysan labaduba weli noo suuroobin in ay ka jawaabaan codsiga v o eda. marka ugu horreysay kasoo jawaabaanna waan idinla wadaagi doonaa wararkii dunidana. haddaan si kooban usoo qabto, madaxweynaha ukrain valadimir zelenski ayaa sheegay isniinta maantita in filibiin ay qayb ka qaadan doonto shir nabadeed uu martigelinayo dalka switzerland bishan, waxa uuna u mahadceliyey filibiin taageeradeeda wadankiisa ukrain kadib markii madaxweynaha filibiin fernand marcos uu martigeliyey zelenski wadahadal madaxtooyada ka dhacay. zelenskina waxa uu ku sheegay bartiisa xagga x-ka in ukrain ay qorsheynayso inay safaarad ka furato manila sannadkan. saxufiyiinta iyo saraakiisha caafimaadka falastiiniyiintuna waxa ay sheegeen isniinta maanteeta in duqeymaha israa'iil ay ku dileen ugu yaraan 11 qof marinka gaza. maraykanku waxa uu markaasi riixayaa heshiis xabajoojin ah oo ay ku jiraan in bilowga marka horeto la joojiyo dagaalka isla markaasina laga wada hadlo sii daynta qaar ka mid a lahaystayaasha oo weli ku jira gacanta xamaas. militariga israa'iil ayaa sheegay isniinta maanteeta in ciidamadooda ay duqeyn xagga cirka ah ay ka geysteen ugu yaraan 50 barood oo ku yaala marinka gaza, halkaasi oo ciidamada ka howlgalayana ay yihiin kuwa dhulka bartamaha gaza weerarka ku qaadaya. dalka badweynta indiya ku yaala ee maldivesna waxa uu sheegay in israa'iiliyiintu ay ka mamnuuci doonaan goobaha aadka loo dalxiistaga ee halkaasi. sidaasina axaddii ayaa xafiiska madaxweynaha uu ku sheegay war kadib markii ay xaqiijiyeen inay isbarbartaag ku sameyn doonaan falastiiniyiinta. maldives oo ah jasiirad yar oo islaami ah oo ka kooban inta badan 1000 jasiiradood oo istraatiijig ah oo isu tagay ayaa waxa ay caan ku tahay xeebaheeda quruxda badan ee loo dalxiistago. madaxweynaha halkaasi maxamed muuse ayaa waxa uu go'aansaday in uu mamnuuco baasaboorka israa'iil, wuxuuna afhayeen u hadlay xafiiskiisa uu ku sheegay bayaan ay soo saareen isaga oo aanan wax faahfaahin ka bixinin xilliga cusub ay dhaqangeli doonto taasi. tirakoob horudhac ah oo rasmi ah oo la shaaciyey subaxnimada isniinta ee maanteeta ayaa muujinaya in musharaxa xisbiga talada haya Claudia Sheinbaum ay iyadu ku guuleysatay doorashada madaxtinimo ee Mexico ayna noqotay haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqota dalkaasi. Madaxa macadka doorashooyinka qaran ee waddankaasi ayaa sheegay in muunad ilaa iyo haatan la sii daayay ay muujinayso 58.3% ilaa iyo 60.7% codadka la tiriyey ee Mexico ee iyadu Sheinbaum ku soo baxday, halka mucaaradkana kan ugu soo dhow uu helay ayaa la leeyahay 26.6% iyo 28.6% iyo sidoo kaleeto midka kale ku xigay ah 9.9% iyo 10.8%. Warkii dunidana dhegeystayaal ood ka dhegeysaneysaan idaacaddeenna galabnimo waa nagaynta. Waxaan mar kale dhageystayaal Washington ayaad nagala socotaan. Madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa waxa uu axaddii ugu baaqay xisbiga talada haya ee dalkaasi inay ka gudbaan khilaafkooda oo ay isugu yimaadaan meel dhexe si ay u dhistaan dowlad wadaag ah oo qaran oo ah tii ugu horreysay ee dimuqraadi curdun ah halkaasi ka dhalata. Khudbad toos ah uu Ramaphosa jeediyey ayuu sidaasi ku yiri kadib markii uu ku dhawaaqay natiijadii ugu dambeysay ee doorashada taasi oo xaqiijinaysa inuusan ku jirin xisbiga ku guuleystay aqlabiyadda codadka toddobaadkii hore. Warbixintan oo qortay wakaaladda wararka Associated Press waxaa soo jeedinaya Ibrahim Xasan Danduray.
Wadahadal isbahaysi ee aan hore loo arag ayaa lagu wadaa inay bilowdaan si loo helo wado la maro dalkaasi oo ah waddanka ugu warshadaha badan Afrika. Xisbiga Ramaphosa ee ANC ayaa hore u lumiyey aqlabiyadii 30 sano kadib markii in ka badan 99% codadka la tiriyey Sabtidii ay muujiyeen inuusan dhaafi karin 50%. Xisbiga ANC ayaa helay 40% codadkii doorashadii usbuucii hore ee tirintii ugu dambeysay, waana saamiga ugu badan. Haddii aan la helin aqlabiyad, ayaa waxa ay u baahnaa doontaa in ay ku heshiiyaan isbahaysi xisbi ama xisbiyo kale markii ugu horreysay si ay u wada shaqeeyaan oo dib loogu doorto Ramaphosa mar labaad. Doorashada qaran ee Koonfur Afrika ayaa go'aaminaysa inta kursi ee xisb walba uu ku yeelanayo baarlamaanka sharciyaqaanada ayaa dooranaya madaxweyne dambe. Dadkeennu way hadleen, haddii ay jecleen iyo haddii kaleba. Waxaan maqlay codadka dadkeenna, waana inaan ixtiraamnaa duurka iyo rabitaankooda. Shacabka Koonfur Afrika waxay ka filayaan madaxdooda inay iska kaashadaan sidii ay u dabooli lahaayeen baahidooda. Tani waa markii dhammaanteen aan wax walba ka hormarin lahayn Koonfur Afrika, ayuu yiri Ramaphosa. Xisbiga ANC waxa uu ahaa xisbigii Nelson Mandela ee Koonfur Afrika ka xoreeyay nidaamkii midabta koorka ahaa ee caddaankii tirada yaraa sanadkii 1994, waxaana uu ku maamulayay aqlabiyad degan tan iyo markaasi. Laakiin doorashadani waxa ay keentay hoos u dhac aan hore loo arag oo ku yimid taageeradiisii markii codbixiyaashu ay ka baxeen xisbiga sabab la xiriira ku guuldaraysigiisii xalinta faqriga baahsan, heerka shaqo la'aanta aadka u sarreysa, iyo dhibaatooyinka gaarsiinta adeegyada aasaasiga ah ee dowladda dad badan dal ay ku nool yihiin 62 milyan. Xisbiga ANC ayaa sheegay horraantii Axaddii inuu bilaabayo wada xaajood uu la yeelanayo dhammaan dhinacyada waaweyn. In ka badan 50 xisbi ayaa ka qayb galay doorashada, waxaana ugu yaraan 8 ay saami weyn ay ku lahaayeen codadka. Ugu yaraan 26 ka mid ah xisbiyada oo uu ku jiro xisbiga MK ee uu hogaamiyo madaxweynihii hore ee dalkaasi Jacob Zuma ayaa diidmo iyo weliba cabasho u gudbiyey guddiga doorashada oo ay ku eedeeyeen qaladaad dhanka doorashada ah, taasi oo uu ballan qaaday inuu wax ka qaban doono. Xogeyaha guud ee ANC Fikile Imbolula ayaa sheegay in ay u furan yihiin dhammaan wada xaajoodyada, xataa mucaaradka ugu weyn ee Democratic Alliance, kaasi oo hogaaminayay kooxda dhaleeceynta ANC sanado badan. Laakiin falanqeeyaal badan ayaa waxay u arkaan ikhtiyaarka isbahaysiga ee ugu xasiloon ee koonfur afrika.
warbixintii a p ee ka qortay arrimaha doorasho ee dalka koonfur afrika oo uu nala socodsiinayay ibraahim xasan daanduray ayay taasi ahayd. haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa soo jeedinaya wariyaha v o eda seenab abuukar maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. magaalada muqdisho ayaa waxaa aad ugu soo badanaya muddooyinkii lasoo dhaafay cunnooyinka laga keeno dibadda, waxaana cunnooyinkaasi ka mid ah kuwa uu dalku qani ku yahay, sida qaybo ka mid ah khudaarta, ukunta iyo hilibka uu ku jiro kan digaaga. haddaba ma jirtaa wax ku qasbaya ganacsatada in waxyaabo dalka laga heli karo ay dibadda ka keento? waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooda igala qayb galaya axmed maxamed luqmaan oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha muqdisho, iyo doctor mukhtaar nuur abuukar ku-xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey axmed luqmaan.
bismillaahi raxmaan raxiim. waa mahadsan tahay walaale zaynab, bahdan waan salaamayaa salaan aad u qiimo badan. dalkii markii doornimada dhacday ilaa inta u dhexaysay dhallinyaro soo hana qaaday unbaa ganacsato noqotay. marka waxay ka fiiriyeen keliya aragtida ah sidee deg deg aad ku noqotaa qof maalqabeen ah. shacabkaynu iska yar yahay, waa 15 milyan, dhulka aan haysana wuu nagu filan yahay. marka cid nagu qasbaysa in aan maanta dibadda ka keenno ma jirto, laakiin waxaa na hayaa wacyigelin la-aan iyo aragti wadaniyeed oo aan leenahay ma lahan. aragtidayna waxay noqotay money oriented, inaan lacag samayno mahma kaanad. marka waa maadsan tahay
Mukhtaar. ma jirtaa baahi keentay in cunnooyinkii dalka ay bedelaan kuwa laga keeno dibadda?
Seynab walaal waa ku salaamayaa, sidoo kale waxaa salaamayaa saaxiibka axmed oo dooda igula jiro iyo dhammaan bulshada ku xiran v o a. walaal Seynab, haddii aniga waxaan qabaa fikir ka duwan saaxiibka axmed, waayo wadanka waxa uu soo galay uu soo maray 30 sano iyo ka badanba dagaal sokeeye, maysan jirin meel dhaqaalaha ama wax soo saarka ama qorsheynta laga jiheeyo. intaas wadanka waxaa gacanta ku haya oo runtii qeyb weyn ka qaatay waa ganacsatada Soomaaliyeed, oo runtii aad iyo aad aan ugu mahadnaqayo. waxaad aragtaa doolarka 26 weligiis kama dhaqaaqo 27 isku celcelis caalamka, xataa adduunka waxa ay sheegeen yiraahdeen waddanaa dowlad laheyn oo shilinkiis kontrolaya ganacsatada. wadanka waxaan rabaa inaan u gudagalo doodeyda, wadanka caasimada waxaa ku nool 4 milyan iyo xoogaay, wadankiina sidiisiiba meelihii wax soo saarka halbowlaha u ahaay waxaa haysto nimanka nabadiida ah, labada Shabeelle, Jubbooyinka, meelihii halbowlaha ahaay oo beerihii wax laga soo saaray. sidoo kale iyadoo fatahaado badan ay jiraan imaanayo, bulshadii oo korortay damaanka uu badan yahay uu baahida jirto, rag baa isxilqaamay keenayo oo runtii daboolayo baahida. haddiisan jiri laheyn in dibadda wax laga keeno, waxay yaraan lahaa runtii wax soo saarka ama wax aanu ku filneyn bulshada, sidii sicir barar ku noqon lahaa. runtii waxay qeyb weyn ay ka qaateen inay daboolaan baahida, baahidaasna oo ay ka timid dhinacyada badan oo aan hore aan usoo sheegay oo ay ka ciyaarayaan ganacsatada. runtii waxay door ka dheelayaan wax walbo, sokortu waad aragtaa Kenya anaga ka hooseyno, shamiintada, dhinac walba daad fiirisa oo wadamada dariska nala ah, ukunta ha noqoto, muuska ha noqdo, wax soo saarka ha noqdo, waan dareemeynaa waxyaalo wadanka ka baxo oo aan u baahnayn in dibadda laga keeno. laakiin waxaa su-aashu ay tahay oo isweydiinta ay tahay, dimaan ma leedahay oo ma jiraan beero oo runtii xor u ah ganacsatada inay baxaan maalgashi lagu sameeyo oo intay doonaan wax kasoo saari karaan, intay doonaan wax abuuri karaan? ma jirto, beerihii dhan dhulkila oo wax soo saarka dhan gacanta lagu hayaa oo nimankaas nabadiida ku hayo, bulshadii oo korortay, damaankiiyo jiro, rag baa isxilqaamay oo keenaya waxyaalaha runtii oo baahida ay rabaan in laga daboolo bulshada Soomaalida ayaa ku kaliftay in ganacsatada ay runtii maalgeliyaan ay keenaan ay daboolaan baahida bulshada.
Hadii aan dib kugu soo noqdo Axmed, waad dhegaysanaysaa Dr. Mukhtar waxa uu ku doodaya inay jiraan baahi keentay in cunooyinka dalka ay bedelaan kuwa laga keenay dibadda. Marka loo fiiriyo wax soo saarka dalka oo xoogaha hoos u dhacay oo aanay dabooli karin baahida guud ahaan wadanka ka jirta, adigana waxaad qabtaa inaanay jirin wax ku qasbi kara ganacsatada in wax dalka laga heli karo ay dibadda ka keenaan. Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Mukhtar?
bismillaahi raxmaan raxiim. Waalkii Mukhtar waa mahadsan yahay. Doodaayna kuma saabsaneyn bur iyo bariis iyo sokor iyo shamiido kuma saabsaneyn. Waxaan ka hadlaynaa waa dalagi yaraa sida digirta, ukunta iyo digaaga iyo muuska ama cambaha, waxyaabaha qudaarta ahaa maanta waxaa foolxumo ah in dalkii dibidiisa laga keeno. Dowladda Soomaaliya hadda ma burburin, min 90-kii ilaa inta ganacsatada Soomaaliyeed ilaahay kheyr hasiiyo, beerahaasi waa la beeraaye waana la keenaay. Digaag maanta Soomaaliya ay ka fiican tahay oo magaalada Muqdisho hareeraheeda xero waaweyn oo la kiraysto oo lagu sameyn karo oo dad aqoonyahanna oo dhallinyaro jaamacadaha wax ka bartay ee kuliyadii beeraha ka baxay ee jaamaca Banaadir iyo jaamacada Soomaaliya jaamacadaha dal ka baxay oo dhallinyaro baa la heli karaa. Waxaa la heli karaa goofaf waaweyn oo la kiraystaa la heli karaa. Waxaa la heli karaa dhul la gado oo mashruuc oo magaalada daafaheeda laga sameeyo baa la heli karaa. Marka wax nagu qasbaya maanta ma jirto, welina ma arkin ganacsi taarged ah oo hebel ganacsigiisa taarged ah. Haddii kale guryahan la dhisaayo waa istaagi lahayd, nolosha istaagi lahayd. Muqdisho maanta way dhismaysaa, Soomaaliyana way dhismaysaa. Marka iyadoo sabo amni ay jirta, haddana taarged weyn oo dul saaran ganacsatada annaga Soomaaliyeed oo sheeganaysa ma aan arkin.
Haye Mukhtar, sida Axmed iyo dad badanba ay qabaan, ma laga fursan karay tallaabadan oo ganacsatadu ma habboonayd inay dhiiro geliyaan wax soo saarkii gudaha si sare loogu qaado?
Sayinab walaal, waxaan filayaa saaxiibkay Axmed inuusan xaaladda la soconaan u malaynayaa dalka, waayo waxa uu ka hadlaya iyo xaaladda jirto inaysan uusan runtii la socon. Waxaan rabaa Axmed inaan xasuusiyo, aan fahansiyo, aan tuso dadkii beeraha ka shaqeyn jireen dhammaantooda way ka soo wada tageen. Xerooyinka oo magaalada ayay barakaca ku yihiin waa dadkii shaqaalihii beerihii ka shaqeyn jiray oo dalagyada soo saari jiray oo runtii ahaan jiray lafdhabarka oo muhiimka wax soo saarka. Meel walba dad aragtid waxaa ka furan kaam oo dadkii kasoo guureen meelihii, xaalado amni darro iyo xaalado dhaqaale xumo, beerihii wax beeraay iyo wax dalag soo saaray inaysan jirin. Saaxiibkii wuxuu leeyahay dalag waa in laga sameeyaa agaarka, 4 million iyo wax ka badan weeye wax loo baahan yahay, baahidaas ma dabooleyso, marna ma dabooli karto. Runtii dadkii ganacsada isxilqaamay keenayo daboolayo oo runtii maanta Soomaaliya ee la jaanqaadayso wadamada caalamka ee dhinac walba ay yihiin, aniga waxaan dhihi lahaa amaan, abaal iyo amaan bay leeyihiin ganacsatada Soomaaliyeed. Runtii oo intaas ku dhiirada inay geliyaan, haddii aysan jirin runtii meelihii wax laga soo saarayo, beerihii la rabay in investment gareeyo, wax soo saar la sameeyo, dowladda qeyb ay ka noqoto, rugta ganacsata qeyb ka noqoto, shacabka qeyb, ma jirto. Weli waad arkaysa, waana arkaynaa xaqiiqda inaan u gudagalnaa la rabaa. Maaha inaan iska hadalno aan dhahno ganacsatada ayaa cadow ah, ayaa cadow ah inaan ku celcelino, maaha. Fiirbal kaamka fiira agaarka caasimada, dadka beerihii wax sameynaya dhan magaalada wada joogaan, yaa ka shaqeynaya beerihii, yaa ukumanka soo saaraya, yaa dalaga abuuraya, yaa wax soo saar, iyadoo ay jiraan daruufo adag kale oo haddana fatahaad aysan jiraan. Axmed walaal, waxaan rabaa xaqiiqda inaad bal fahantid.
Gabagabada doodaan isla soo gaarnay labadiinaba, si looga maarmo cunooyinka laga keeno dalka dibadiisa, maxaad xalka u aragtaan? Marka hore Axmed aan ku horeeyo.
Mahadsan tahay walaale. Xalka wuxuu ku jiraa oo keliya in ganacsatada in Ilaahay ay ka baqaan, aragti qurux badanna ay dalka ku fiiriyaan. Wayna mahadsan yihiin, anigu doorkooda mayn karaayo, way mahadsan yihiin shaqada ay noo hayaan iyo shaqada ay qabanayaan iyo duruufaha ay ku shaqaynayaan. Laakiin maca dalika waxyaabaha aasaasiyaadka ah nolosha ah si kastaba dalkaada adiga dalkaada adigaa iskale waana dhiirigelin kartaa wax ku inay maanta ay keenaan digaag ama ukun ay dibadda ka keenaan waa foolxumo dalkaana foolxumo ay ku tahay dal dhan wada saylad ah waa ceyb marka dal dhan wada saylad oo suuqii suuq ah waa ceyb waaye marka ilaahay waxaan ka rajayn doonaa inuu aragti fiican tuso ayna midoobaan oo dalkan iyo dalkan ay u diirnaxaan marka intaabaan dhihi lahaa asalaamu calaykum
mukhtar hadalka ugu dambeeyo haddii aan ku siiyo muxuu xal ku yahay
Zainab walaal waxaan u arkaa xalka madaxweynaha oo runtii jaheynayo oo runtii la dagaalanka nimanka nabadiida ah in laga xoreynayo dhammaan meelihii lafdhabarku ahaa bulshada soomaaliyeed haddee noqoto beerihii deegaanadii wax laga soo saarka lahaa ee dalka shabeelooyinka jubooyinka mardhow waxaan rajaynayaa soomaaliya runtii wax soo saarkii lagu yaqiinay dhoofin jirta mooska dhoofin jirtay qudaarta dalagyada kala gedisan ee caalamka u diri jirtay in ay bilaabi doonto nimanka ganacsatada runtii aad ayaan ugu mahadnaqayaa oo runtii dadaal weyn qeyb weyn ka qaateen inay runtii baahida daboolaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay ugu baahan yihiin dhinac walbo capacity ay ka dabooleen sokor dhismo raashin wax walbo runtii abaal iyo amaan bay dalka ku leeyihiin runtii waxaan leeyahay aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin mar dhan waxaan rajeynaynaa dalkii oo barwaaqo ah soomaaliya oo green wada ah
xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto waxaa dooda igala qayb galay dr mukhtaar nuur abuukar iyo axmed maxamed luqmaan inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgeli
saynabay mahadsanid halkaasi aad ka dhageysanayseen dooda gaaban iyo saynab abuukar maxamedna waa v o a markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha toddobaadkan waxaa inoo haya mahad cali xidir
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha ee v o a oo toddobaadkiiba hal jeer aad ka dhegeysataan idaacadda v o a toddobaadkan barnaamijkeena waxaanu diiradda ku saari doonaa gabagabadii ciyaaraha yurub ee uefa champions leaga iyo kulankii weynaa ee dhexmaray kooxaha real madrid iyo borussia dortmund ee ka dhacay garoonka wembley ee magaalada london waxaana barnaamijkeena gabi ahaanba ku falanqayn doonaa ciyaartaas iyo waxaabihii laga bartay iyo sida ay u dhacday waxaana maanta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqaynaya osmaan aws fos manchester oo ka mid ah taageerayaasha waaweyn ee kooxda kubadda cagta ee man united kuna sugan magaalada muqdisho iyo cabdiraxmaan maxamed xuseen soomane oo ka mid ah wariyaasha waxa qor ciyaaraha kuna sugan magaalada muqdisho dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay cabdiraxmaan soomane oo aan wax ka weydiiyey waxaabihii laga bartay kulankii weynaa ee u dhexeeyey kooxaha real madrid iyo borussia dortmund iyo waxaabaha u fududeeyey inay ku guuleysato koobkii lixaad tobankii sano ee lasoo dhaafay kooxda kubadda cagta ee real madrid
aada u mahadsan tahay mahad haddii aan gudagalo usbuucan waxay ahayd gabagabada tartanka xiisaha badan ee uefa champions league oo ay isugu soo hareen kooxda reer jarmalo ee borussia dortmund iyo kooxda spain ee real madrid wuxuu ahaa kulan aad u xiiso badnaa oo labada naadiba ay soo bandhigeen dagaal badan natiijadu ayaa noqotay mid dhinac u dhacda real madrid ayaana ku guuleysatay markeedii 15-aad waana taariikh kale oo weyn marka la fiiriyo oo ay qoortay kooxdan iyadoo kooxda kusoo xigta dabcan lagu jibaarmo in ka badan waana naadiga talyaaniga ee AC Milan oo 7 jeer tartankan horey usoo hanatay haddii aan usoo laabto maxaa fududeeyey in guushan real madrid ay tartankan ka gaarto mar kale waxaa fududeeyey taatikada iyo maskaxda tababaraha talyaaniga ee carlo angelotti oo xulasho iyo go-aano aad u waaweyn qaatay tartankan marka la fiiriyo iyo ciyaartanba tan kale real madrid waxay haysataa xidigo da'yar ah sida vinicius junior oo weerarka ka ciyaara aadna u caaboon goolna dhaliyey billingham oo bandhigiisu aad u sarreeyo sidoo kale rodrigo ayaa jooga oo isagana braziil u dhashay qadka dhexrag waaweyn ayaa dabcan kusoo bilowday difaaca sidoo kale waa mid adag marka la fiiriyo real oo taas oo ka caawisay in koobkan ay mar kale ku guuleystaan sidoo kalena kooxda ka caawiyaan in guulo waaweyn oo taariikhi ay samayso
wabaasan tahay waxaan siinaa foos borussia dortmund iyo real madrid kulan xiiso badan ciyaareen sida cabdiraxmaan uu sheegay borussia ma nasiibka ka hiliya ayaa la dhihi karaa mise waxaa koobka looga qaaday awood ay u adeegsatay kooxda kubadda cagta ee real madrid
aada u mahadsan tahay walaalkee borussia dortmund nasiibka iyo banooniga ka hiiliyey laakiin real madrid aad baa loogaga fiicnaa real madrid borussia dortmund inta fursad ee soo martay borussia dortmund ee real madrid ay ku cuntay goolhaya laga horkeen waa laga dhalin waay koorna meel walba birta birta geeskeeda gool haya lagu dharbaxa waxaan dhahay tan tani tani Real Madrid ay faa'iido u tahan dhahay kaambida hore waxaan istahay Real Madrid goday ku jirtaa Borussia Dortmund waa ciyaartay banooni ahaan wax walba Real iida kaga wanaagsanid laakiin khibrad iyo waayo aragnimo lagu dilay iyo tobare ayaa lagu dilay Angelotti Angelotti markuu arkay in tiimkan culays ay saareyso Bellingham goolkii labaad sidoo u dhigay ma aragteen ciyaar horta ma muuqanin ninkaas aad loo hayay laakiin markii kaambida dambe 15 daqiiqo mis 20 daqiiqo ee dambe Borussia ay daashay Borussia way daashay Borussia khibrada lagu dilay markaan ku dhahay waxa kamid ah waa loo fiirsaday iska boodbooda la dhahay Bologna iska baasbaasta iska cuncuna goolashiina adduunkan maxaad cashaba u dhigaysaan magaca Champions League-na maxaa taageero badan aad ka niyajibiseen markay Real Madrid ee maqnaana magaca Champions League ee u naceen markii laga reebo taageerayaasha Real Madrid
hadii aan raaciyo Real Madrid ma jirto ciyaarahan ay u dhutineyso annagoo og in xidiga waaweyn ay lumisay haddana saaxadda ugu sareysa ayuu ku jiraa mar walba waxaan ognahay marka laga soo tago bixitaankii weeriyankii Portugal ee Cristiano Ronaldo Real Madrid rag waaweyn ayaa ka tagay sida Casemiro oo Manchester United xilligan ku dhibaatoonaya iyo weeriyanka reer France ee Karim Benzema oo suuldiga aaday marka Real waa maskax iyo khibrad oo lagu daray da'yar howlgalisa sidoo kale miraha iyo waliba maskaxda khibradda hadii aan soo koobo waxa ka caawiyay guulaha koobka Real Madrid maskaxda cabqariga ah ee Carlo Ancelotti iyo khibradda xiddigaheeda sida Modric Toni Kroos iyo Dani Carvajal iyo isfahamka da'yarta Real Madrid oo ah mar walba kuwa aad u sareeya
aad baad mahadsantihiin dhegeystayaal intaas ayaan ku soo afmeerinaa barnaamijka ciyaaraha ee VOA tan iyo barnaamijkan kiis xiga waa maad cali xadir oo nafiga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
mahad cali xidir ayaana la socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha markana dabcan anigii adinkuba waxaan u baahanahay inaan heesahaasi barnaamijyadaasi ka nasanay dhinaca kamida suugaantii hadaan bal dhinaca kale ku noqdo
kuma qaban mana aan ulan arilla ma furin arwaah kula siman
amba ma baran oraa weediyo er ma noodan qofanku aqdigo wani kula simo
tuni kuma arag isha kuma qaban mana aan ulan arilla ma furin arwaah kula siman tiran en laga jiray ayan seesne maani lo
ina kunuriyo alhali ifo ayge yegina mahanun tiro
aashaqin tiran en laga jiray ayan seesne maani lo
ina kunuriyo alhali ifo ayge yegina mahanun tiro
furaydo aad qosolo farax ogso asma ila del
heeskaasi dabacsan ayaa gabagaba ah guud ahaan beedacadeeni galbnimo waa 20 tooska ahayd Sahra Cabdi Axmed inteenu mar kale hawada ku kulmi doona haatan isma dhaafne nabadgelyo
sami hiba furaydo aad qosolo farax ogso asma ila de